Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Danes, 1. julija dopoldne, je potekal redni javni konzistorij za glasovanje o nekaterih primerih za kanonizacijo in optacijo. Sveti oče komisiji za Latinsko Ameriko. Graditi mostove sprave, vključevanja in bratstva. Sveti oče verbitam, bodite graditelji miru, upanje ter misionarji solidarnosti. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo. V ponedeljek 1. julija je ob 9. uri sveti oče Frančišek v konzistorni dvorani Vatikanske apostolske palače predsedoval obhajanju dnevne molitvene ure in rednega javnega konzistorija za kanonizacijo blaženih. Ti so Emanuel Ruiz Lopez in 7 tovarišev iz reda Frančiškanov ter laiki Francesco, Moti in Rafael Masapki, ki so bili leta 1860 umorjeni iz sovraštva do vere, italijanski duhovnik Jožef Allamano, ustanovitelj misionarjev in misionark Tolažnice, Marie Leon Paradis, rojena Virginia Elodia, ustanoviteljica kongregacije malih sester svete družine, Helena Guerra, ustanoviteljica kongregacije oblatin svetega duha oziroma sester svete zite, in Karel Akutis, laik. Med konzistorijem je papež odredil, da se blaženi Manuel Ruiz Lopez in 7 tovarišev ter Francesco, Moti in Rafaele Masapki, Jožef Lamano, Marie Leon Paradis in Helena Guerra upišajo v knjigo svetnikov v nedeljo 20. oktobra letos, medtem ko bo blaženi Karel Akutis upisan v knjigo svetnikov na datum, ki bo določen. Sledila je optacija 3 kardinalov iz reda diakonov v red prezbiterjev. Na prošnjo kardinala Jamesa Michaela Hervija je bila diakonija svetega Pija V. v Vili Carpenia pro Hakvice povišena v prezbiterski naziv. Na prošnjo kardinala Lorenza Baldiserija je bila diakonija svetega Anzelma na Aventinu povzdignjena pro Hakvice v prezbiterski naziv. In na prošnjo kardinala Gerharda Ludvika Millerja je bila diakonija svete Neže v Agone pro Hakvice povišeno v prezbiterski naziv.
V četrtek 27. junija so se s papežem srečali udeleženci plenarnega zasedanja papeške komisije za Latinsko Ameriko. Graditi je treba mostove sprave, vključevanja in bratstva, mostove, ki bodo zagotavljali, da bo skupna hoja pristna pastoralna izkušnja, je v govoru izpostavil sveti oče. Člani in svetovalci papeške komisije za Latinsko Ameriko so na plenarnem zasedanju razpravljali o 3 vprašanjih. Kakšne prakse spodbujati v zvezi z razvojem v regiji, kako evangelizirati družbo in pri tem spodbujati bratstvo sredi polarizacije, kakšne storitve naj Komisija za Latinsko Ameriko nudi škofovskim konferencam, čelamu in dikasterijem svetega sedeža. Po papeževih besedah se ta vprašanja ne nanašajo le na aktualno stvarnost, ampak so prav tako del sinodalne reforme, ki jo mora sprejeti vsa cerkev, da bi še bolj in bolje pokazala resnično obličje Jezusa Kristusa. Sveti oče je zatrdil, da je k temeljiti prenovi pozval drugi vatikanski koncil, kar dokazuje ta govora svetega Janeza 23. in svetega Pavla 6. na začetku 1. in 2. zasedanja koncila. Tudi dekret o ekumenizmu poudarja, da Kristus kliče romarsko cerkev k tej nenehni reformi, ki jo kot človeška in zemeljska ustanova vedno potrebuje. Spomnil je tudi na besede kardinala Ratzingerja, ki je o reformi cerkve zatrdil, da je vedno oblacijo, oduzemanje, dokler ne postane vidna nobilis forma, obličje neveste in z njo obličje ženina živega gospoda. Takšna negativna teologija je pot k zelo pozitivnemu cilju. Le tako prodre božansko in le tako nastane kongregacijo, zbor, srečanje, očiščenje, tista čista skupnost, po kateri hrepenimo. Kot je dodal papež Frančišek, je s konstitucijo predikate Evangelium želel sodelovati prav pri tem oblacijo, da bi prenovili rimsko kurijo in med drugim iz komisije naredili diakonijo, ki bi cerkvi v Latinski Ameriki omogočila izkusiti pastoralno pozornost in naklonjenost Petrovega naslednika. Vendar pa Komisija za Latinsko Ameriko trenutno ni le zgled prenove rimske kurije, ampak je tudi poklicana biti dejavni subjekt, ki spodbuja potrebno preobrazbo, ki jo vsi potrebujemo, oziroma da diskretno, preudarno in učinkovito pomaga živeti sinodalnost, torej dinamično razsežnost občestva, da bi v Latinski Ameriki skupaj hodili spodbujeni od Gospodovega duha.
La palabra discreción, prudencia, eficacia, la menciono para subrayar que la cal no está llamada.
Besede diskretnost, preudarnost in učinkovitost omenjam zato, da bi poudaril, je zatrdil Sveti Oče, da Komisija za Latinsko Ameriko ni poklicana, da bi nadomestila kateregakoli akterja v latinskoameriškem cerkvenem življenju. Je pa poklicana, da jih vse spodbuja s preprostostjo in poglobljenostjo nekoga, ki bolj zaupa v misionarsko poslanstvo in služenje, kot pa zgolj v aktivizem, je izpostavil Frančišek in dodal, da mora komisija pri vseh sogovornikih in v vseh cerkvenih organih, ki neposredno ali posredno služijo cerkvi v Latinski Ameriki, spodbujati sinodalni slog razmišljanja, čutenja in delovanja. Vir navdiha za komisijo in cerke v Latinski Ameriki pa je po papeževih besedah sveti Juan Diego, ki je bil izredno skromen in preprost domačin.
La Virgen no lo escoge por su erudición, por su capacidad organizativa o por sus relaciones con el poder.
Devica Marija ga ni izbrala zaradi njegove učenosti, organizacijskih sposobnosti ali odnosov z oblastjo. Nasprotno, sveta Marija iz Guadalupa je bila ganjena, ker je znal biti mali. Zavedanje svoje nesposobnosti skupaj z odkritjem velike ljubezni in bližine, ki jo devica Marija čuti do njega, omogočita svetemu Juanu Diegu, da gre poiskat škofa in mu pomagata, da mu ljubeče in jasno spregovori o tem, kaj ga prosi nebeška gospa. Škof, ki mora tudi sam opravljati službo, prosi za znamenje, da bi lahko verjel. Sveti Juan Diego ga uboga in na hribu Tepejak najde znamenje, ki ga je iskal. Papež je zatrdil, da v teh prizorih lahko s preprostostjo in globino istočasno vidimo sinodalnost in občestvo.
El fiel laico anuncia la buena noticia.
Vernik laik oznanja veselo novico, pri čemer v osnovi zaupa v cerkveno in nadnaravno razsežno svojega poslanstva in ne toliko v svoje moči. To je čudovita izkušnja sinodalnega spreobrnjenja. To isto zaupanje mu tudi omogoča, da brez kompliciranja sprejme odgovornost, ki jo ima škof v skupnosti. Rezultat tega sinodalnega in skupnostnega delovanja ni le neka rožnatna slika, kot jo vidijo drugi, ni le čudodelna podoba otisnjena na svetnikovem plašču, ampak je tudi začetek procesa bratske sprave med sovražnimi ljudstvi. Procesa, ki ni bil nikoli popoln, a je nedvomno prispeval k rojstvu nove stvarnosti v Latinski Ameriki. Z drugimi besedami, sinodalnost ad intra rodi sadove bratstva ad extra. To je tudi slog, ki ga mora spodbujati komisija na celotnem območju Latinske Amerike in tudi zunaj nje.
Inspirar, no imponer. Inspirar, motivar i provocar.
Navdihovati in ne usiljevati, je poudaril sveti oče. Navdihovati, spodbujati in sprožati svobodo, da bo vsaka cerkvena in družbena stvarnost prepoznala svojo lastno pot in sledila tudi spodbudam duha v občestvu z vesolno cerkvijo. Komisija mora graditi mostove sprave, vključevanja in bratstva. Mostove, ki zagotavljajo, da hoditi skupaj ni le retorični izraz, ampak pristna pastoralna izkušnja. Na koncu govora je sveti oče še spodbudil, da se nahajamo tik pred jubilejem 2025, ter navedel bulo Spes non confundit, kjer je zapisal: Po mladem Juanu Diegu je Božja mati poslala revolucionarno sporočilo upanja, ki ga tudi danes ponavlja vsem romarjem in vernikom. Ali nisem morda tukaj jaz, ki sem tvoja mati? Podobno sporočilo je bilo vtisnjeno v srca v številnih marijanskih svetiščih, raztresenih po svetu, ki so cilj številnih romarjev, ki Božji materi zaupajo skrbi, bolečine in pričakovanja. Papež je izrazil prepričanje, da bodo vsi člani Komisije za Latinsko Ameriko dejavno sodelovali pri spodbujanju Božjega ljudstva k oznanjevanju sporočila upanja, ki ga vsa Latinska Amerika mora nujno slišati in ponovno odkriti.
Santa Maria de Guadalupe, Madre del Verdadísimo Dios, por quien se vive.
Naj nas Sveta Marija iz Guadalupa, Mati pravega in edinega Boga, ki je avtor življenja, podpira in spodbuja, da bomo vztrajali v skupnem prizadevanju, da bi cerkev vedno bolj postajala skupnost po Jezusovem zgledu.
Svetim očetom so se v petek 28. junija srečali udeleženci generalnega kapitlja verbitev, ki je potekal pod naslovom Naj vaša luč sveti pred ljudmi, zvesti in ustvarjalni učenci v ranjenem svetu. Papež je v svojem govoru poudaril, da je za evangelizacijo bistvenega pomena zajemanje iz Božje besede. Prav tako jih je povabil naj bodo graditelji miru, upanje za vsako kulturo ter misionarji solidarnosti. Sveti oče je na začetku dejal, da je kapitel čas, ko se razmišlja o karizmi in poslanstvu kongregacije. Tako se verbiti, družba Božje besede, v teh dneh vračajo k izviru svoje identitete, ki je Gospod, beseda zveličanja.
La parola genera da vita, ispira, motiva.
Beseda ustvarja, daje življenje, navdihuje, spodbuja. Je osrednja točka vašega poslanstva. Beseda, ki je v Jezusu postala meso, je pokazala očetovo obličje, njegovo usmiljeno ljubezen. Tako je učlovečena beseda postala luč sveta. In svojim učencem je rekel, naj vaša luč sveti pred ljudmi. Kako je to mogoče? Tako da smo z njim in gremo, ostajamo v njegovi ljubezni ter o njej pričujemo. Evangelizacija terja domačnost z Božjo besedo. To je po papeževih besedah vir, iz katerega se lahko verbiti vedno znova rodijo ter prerodijo kot zvesti učenci in ustvarjalni misionarji. V nadaljevanju je spregovoril o teh dveh vidikih.
Discepoli fedeli.
Zvesti učenci. Vsi krščani so poklicani biti učenci misionarji in zvestoba tej poklicanosti je naša zavezanost, vedno z Božjo pomočjo. Zvestega učenca prepoznamo po veselju Evangelija, ki je vidno na njegovem obrazu, v njegovem načinu življenja, s katerim drugim posreduje ljubezen, ki jo je sam prvi prejel in jo prejema vsak dan. Izkusiti trinitarično ljubezen in gojiti plamen duha sta bistveni vrednoti, da bi rasli kot misionarski učenci in redovniki. Ta plamen nas vsak dan prenavlja, očiščuje in preoblikuje, ko hodimo po poti s svojimi grehi in sredi zapeljivosti sveta, vendar pogumni in zaupanjem v usmiljenje Boga, ki vedno odpušča. In tudi mi moramo vedno odpuščati, nikoli odreči odveze, vedno odpuščati.
Misionari kreativi.
Ustvarjalni misionarji. Odkod prihaja vaša ustvarjalnost? Tista dobra, zdrava, nenavidezna, ki je vedno autoreferenčna in posvetna. Zdrava misionarskost izhaja iz besede in iz duha. To je iz živega Kristusa v vas. On je tisti, ki pritegne srca, ne mi. Duh je tisti, ki je protagonist. Naša umetnost pa je v tem, da delamo z vsemi močmi in vložimo vse svoje talente, v gotovosti, da je vedno on tisti, ki deluje in ustvarja. Delujete v 79 državah. Tam ste, da oznanjate evangelij in ponavzočujete Božje kraljestvo v svetu. Dobro veste, da se to udejanja bolj s podelitvijo veselja, kot pa z nalaganjem obveznosti. Ustvarjalne misijonske dejavnosti se rodijo iz ljubezni do Božje besede. Ustvarjalnost se rodi iz kontemplacije in iz razločevanja. In čeprav je osebno ustvarjalno delovanje dobro, je skupnostno boljše za enost in moč cerkve. Sveti oče se je v nadaljevanju govora navezal na smernice kapitlja verbitev in izpostavil nekatere aktualne nujnosti.
La prima, essere costruttori di pace.
Prva, biti graditelji miru. Svet je ranjen zaradi konfliktov, vojn, uničevanja. Tudi uničevanja okolja, zaradi nasilja proti življenju in človeškemu dostojanstvu, zaradi fundamentalističnih ideologij in mnogih drugih nadlog. Mir je krik ljudi. Prisluhnimo temu kriku in postanimo graditelji miru. Ostali Jezus je apostolom večkrat ponovil. Mir vam bodi. Želi, da bi bili sejavci miru. mir vam bodi. In potem je dejal, kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Prinašajmo Kristusov mir vsem, posebej revnim, migrantom, diskriminiranim ženskam, otrokom ter izključenim. Bog je uslišal vpitje zasužnjenega ljudstva. Ne zatiskajmo si ušes pred vpitjem današnjih sužnjev in bodimo ustvarjalni pri gradnji miru.
La seconda urgenza è essere speranza per ogni cultura.
Druga nujnost – biti upanje za vsako kulturo. V pripravi na jubilejno leto morajo naše skupnosti v ranjenem svetu postati znamenja upanja. In to je preroštvo. To pomeni, da moramo še preden dajemo upanje, biti upanje. Za vas posvetitev v skladu z izvirno karizmo potrjuje in krepi krstni dar ter postaje zauzemanje za pričevanje v različnih družbenih in kulturnih okoljih, v katerih se nahajate. Biti preroško upanje za vsako kulturo. To je lep izziv. Nan lahko odgovori samo cerkev, saj jo od vsega začetka oživlja binkoštni duh. Ob tem je sveti oče spomnil na apostolska dela, kjer piše, da je bila velika zmeda, ko so vsi govorili, vendar pa so se vsi razumeli med seboj. Verbite je povabil, naj se ne bojijo konfliktov in zmede današnje kulture, saj sveti duh lahko tja vstopa. Dejal je, da so postali strokovnjaki za medkulturnost in so se z leti naučili živeti poslanstvo s spoštovanjem do vsake kulture in vsakega ljudstva. Vendar je zato potrebno razločevanje. Danes obstaja nevarnost, da prek interneta in družbenih medijev vse sprejemamo brez razlikovanja, kar vpliva na življenjski slog in vrednote ljudi. Potrebno je razločevanje. Prosite svetega duha za to milost razločevanja, je še dejal sveti oče.
Terzo aspetto di attualità essere missionari della sinodalità.
Tretji vidik aktualnosti, biti misionarji sinodalnosti. Cerkev v izhodu je odprta za druge. Gre za skupnost, ki je gostoljubna in vključujoča, kjer živi Gospod ter deluje duh. Danes mora ta cerkev rasti sinodalnim pristopom, s poslušanjem vseh, v dialogu z vsemi in razločevati v svetem duhu, katero je poslanstvo. Zato vas vabim, da spodbujete sinodalnost v vseh vidikih svojega življenja. Naj vsaka skupnost raste v sinodalnem slogu, kjer se bodo vsi čutili slišani in sprejeti. Ob koncu svojega nagovora je papež Frančišek spomnil na 150-letnico ustanovitve redovne skupnosti, ki jo bodo verbiti obhajali prihodnje leto. Povabil jih je, naj v hvaležnosti razmišljajo o tem, kako naj danes na ustvarjale način podelijo veselje Jezusovega vstajenja. Sledijo naj karizmi in zgledu ustanovitelja ter skupaj razločujejo in storijo pogumne korake v ponižnosti in zaupni izročitvi Bogu. Zahvalil se jim je za njihovo poslanstvo, jih blagoslovil in prosil za molitev.
Prisluhnemo nadaljevanju papeževe poslanice za svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki bo potekal 1. septembra letos z naslovom Upaj in delaj s stvarstvom.
Drugič, kristijanovo bivanje je življenje vere, dejavne v ljubezni in prekipevajoče od upanja. V pričakovanju ponovnega Gospodovega prihoda v slavi. Ni problem v zamujanju parozije, njegovega drugega prihoda. Vprašanje je drugo, ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji. Da, vera je dar, sad prisotnosti duha v nas, je pa tudi naloga, ki jo moramo izvršiti v svobodi, v pokorščini Jezusovi zapovedi ljubezni. To je blaženo upanje, za katerega moramo pričakovati, kje, kdaj, kako. V dramah trpečega človeškega mesa. Če se sanja, se mora sedaj sanjati z odprtimi očmi, ki jih oživljajo vizije ljubezni, bratstva, prijateljstva in pravičnosti za vse. Krščansko odrešenje vstopa v globino bolečine sveta, ki ne zajema samo ljudi, ampak celotno stvarstvo, naravo samo, njegovo življenjsko okolje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.